Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri bideo sortzaile eta diseinatzaile grafiko iruindarra da. Bideomapina, grafika generatiboa eta instalazio interaktiboan aditua. Martintxo Etxauri, ez izenez, txo, egunon, zer moduz haude?
Kaizo, zer moduz, ongitazu.
Bai, aspaldi etorri gabe, ez da? Estudio honetan egon gabe.
Hala da, tali luratua hemen, berrikuntza
bai,
guztia hogekin.
Bai, ez da, dena pintatuta eta teknologia berriekin, eta hain zuzen ere, teknologiaz mintzatzen gara zurekin, sarritan teknologia 9.0 kostatzen zaigu ulertzea ere, kostatzen zaigunez. Eta gaur espazioaren privatizazioaz solastuko gara, inoiz kohete bat hartu eta Martera joanen gara, hori posible da?
Bueno, nik uste dut joanen garela, edo behintzat beste batzuk joanen direla, baina gero bertan geratu bizitzera edo hori ja dago ikusteko.
Aizu, aurreko batean Pablo Ruiz de Aretxabaletak naizen garan idatzitako artikulu bat irakurri genuen, eta horren inguruan zuk nolabaiteko erreflexioa hausnarketa egin naizen nuen. ISS-eren inguruan hain zuzen ere.
Bai, hori da, hain zuzen ere hau berria da, larun batekoa da. Naiz.eusen Pablo Ruiz de Aretxabaletak zuk esan bezala, ISS ordezkatuko duten espazio estazioak enpresa pribatuan esku egongo dira, izenburu horrekin idatzi zuen artikulu bat, eta orduan, bueno, bakizu, nik banuen beste idei bat gaur ekartzeko, beste gai bat, aurrerako utziko duguna, eta irutu zitzaien hau interesgarria zela komentatzeko, ez da? Eta bada, artikulu horretan ikusten dugu, ba, NASAk jada prestatzen ari dela, prestatu duela nolabait, eredu bat, ba, espazio estazioak, enpresa pribatuek egiteko, eta arduan NASA izango litzateke besterik gabe haien bezeroa, bai?
Aizu, ISS zer da bi hitzetan? NASA zer den gutxi gora bera badakigu, ISS zer?
Bai, bueno, NASA, bai, estatu batuetako enpresa, barkatu, espazio, bueno, nola ditzen da? Bueno, hori, arduratzen direnak ez aita ateratzen hitza.
Pasuntziak eta...
Bai, eta ISS bada, espazio estazio internazionala. Ze gainera ISS-a ez da bakarrik estatu batuena, baizik eta Errusiarrekin lanean eta Europarekin lanean eta eraikitzen joan izan da. Ezta? Eta arduan ISS-a hor dago orbitan, lurrari bueltak ematen, eta hainbat modulotaz osatzen da, eta modulo horiek ba, joan dira gehitzen, eta joan dira berritzen, eta ez da orduan, ez da nolabait esateko espazio untzi bat, baizik eta da bertan dagoen toki bat, bai, eta uste dut, aipatzen zuela artikulan, edo beste nonbaiten irakurri dut, 22 urte daramazkitela hor norbait bizitzen, bai? Ba, joan dira aldatzen, jende aldatzen, baina 22 urtez jarraian, izakiren bat hor egon da espazio estazio honetan.
Osongi, beraz, hori izango da, eredua ilargian eta beste planetetan ere?
Hori da. Niri pixka bat, arduratzen nauena artikulu honek aipatzen duena, hori da. Eta da, erabaki dute, bueno, 2030 urtean, ISS-a nolabait mantentzeari eta erabiltzeari utziko diote, hau ere Errusiarrekin adostua dago, eta hortik aurrera izango diren estazio espazioak pribatuak izango dira, NASA bezeroa izango da guk esan bezala, eta nolabait honekin ja esartzen dute eredu bat espazioan egingo den, ez dakit, esploratzea edo ikerkuntza eta guzti hori aurrera emateko, eta NASAk esan du, hori, estazioekin hori egingo dutela, eta ilargian gertatuko denarekin, beste planetetan gertatuko denarekin ere, eredu bera eramango dutela. Orduan, hain zuzen ere gaude, espazioaren, privatizazioaren aurrean. Bai?
Eta zergatik da txarra hori?
Zergatik da txarra, bueno, nik uste dut gure entzule gehiene jakinen dutela zergatik den txarra, guztion diren zerbitzuak edo guztion diren gauzak privatizatzea, ez da? Baina noski, espazioa zeinena da. Ez da hor sartu gintezke horreten ja asteko, ez? Espazioa zeinena da. Zeinek erabaki behar du gure planetaren inguruan dauden gauzak eta zeinek egiten dituen eta nolak egiten dituen. Eta ilargia zeinena da, zeinek erabaki behar du ilargian zer egiten den. Ba, nire aburuz, lurreko biztanleri eta estatu guztien arteko adostasun batzuk izan beharko lirateke, ezta? Eta orduan horrekin hasten gara, zeinek erabakitzen du zer? Kasu honetan, estatu batuak erabakitzen ari dira gu guztion gatik edo gu guztion gainetik, ezta? Badakigu ere, korporazioek, pribatuek, zer daukaten buruan beti, ezta? Dela dirua. Eta non usten dituzten normalean, zea etikoak eta zea moralak, oso aluzinantea da, zeren gauza bada, gu badugula adibidez hemen estatuan, ba, osasun zerbitzuekin privatizazio hori, bai publiko, pribatua guzti hori badaukagu, pairatu dugu gainera COVID-arekin, baina gainera ikusten ari gara etengabean adibidez interneten eta sare sozialekin, bai, gure gai maitatu honetan, ikusten ari gara etengabean gizakien ongizana jokoan dagoenean non jartzen duten beraien interesa edo non jartzen duten eta non jartzen dute eta da diruan eta orduan jakin badakigu ba espazioko gauzak enpresa pribatuak egingo badituzte ba beti jarriko dela interesa diruan eta profitetan, ez? Diru, osea badakigu horrek nolabait nola jokatuko duten jakin badakigu.
Egungo korporazio nagusiak privatizazioa aipatu duzu eta egungo korporazio nagusiak zein izanen lirateke?
Bai, hori da. Ez da ezer berria, espazio, bueno, ja ez da karrera bat, bere garaian karrera bat zen espazioko ze hau, baina ez da ezer berria enpresa pribatuak sartzearena, egun ere bertan daudeia da, ez? Eta oso ezaguna dugu SpaceX, Elon Musken enpresaren, ari dira koeteekin eta hainbat lorpen egiten ari dira ingenieritza aldetik eta guzti hori koeteekin eta jada NASArekin lanean ari dira, ezta? Azkenengo gizakia jarri zianako orbitan SpaceXen espazioentzi batean joan ziren. Eta hor baditugu beste batzuk eta ikusi izan ditugu, ez? Ba, Blue Origin adibidez Amazoneko Jeff Bezosek sortua edo Virgin, nola Virgineko beste orain ezait ateratzen izena, baina Virgineko beste buruzagi hau nola joan zen baita ere espaziora beraien idei ero hauekin. Blue Origin eta Virgin ez dauden NASArekin momentu honetan lanean, izan ere Blue Originek duela gutxi pitote eta epaiketak izan ditu NASArekin ez ziotelako eman kontratu bat eta alako movida guztiak, baina SpaceX, Blue Origin eta Virgin balio digu guri ikusteko nor dagoen hauen atzean eta zer egiten duten. Hauek dira nolabait, publikoenak, baina bestela badaude beste batzuk, haietako batzuk artikuluan komentatzen dituztenak ere, ba Boeing, Sierra Nevada, Lockheed Martin, Northrop Grumman, guzti hauek berez dira espazio intzuiaz eta arduratzen dienak, baina baita ere defentsan eta bai kontrasista pribatuak dira defentsan eta gauza militarretan. Orduan badakigu ere guztionen atzean zelako enpresak dauden eta orduan zeini ematen ari zaion ere dirua. Kasu honetan estatu batuar guztien dirua da, ez dago guztiona, baina gu guztioi eragiten dizkiguten gauzak egiteko.
Eta Putinek zer pentsatzen du honetaz guztiaz?
Ba, Putinek hau adibidez artikuluan aipatzen du ere, eta orduan Putinek esan zuen ezula gehiago lan egingo estatu batuetkoekin, eta hain zuzen ere, aipatu dugun 2030 urteko muga hori jarridea dutela, egun jarraitzen dutelanean, bai, hainbat ikertzaile Rusiarrak eta estatu batuetkoekin ere, baina printzipioz bide hori moztuko da. Eta hor dugu Errusia eta hor dugu ere China. Ari dena ere, pentsatzen bere espazio propioa osatzen berez, hasi dira espazio estazio propioa osatzen, bai, modulo gutxi batzu jarri dituzte oraindik hor, baina ari dira. Orduan hor baditugu bi gauza bata da, estatuak elkarren arteko kolaborazio batean egin beharrean ari dira bakoitza bere tokitik eta gainera poteretsuena dena estatu batuak ari da bere alde guztia privatizatzen.
Ezu, eta zergatik den txarra privatizazioa aipatu duzu, egungo korporazioak ere atzean direla, eta zertarako ari dira lan horretan, aipatu duzu arma eta defensa eta bestelakoak, gauza honik bada, honen atzean?
Bueno, orain arte, ez da, orain arte guztion dako horrela pixka bat publikoki, espazioaren esplorazio hori beti izan da, pues el buru zientifikoekin, ezta? Eta ikerkuntza eta bueno, gizatediaren ezagupena zabaltzeko, bai. Baina claro, guzti honen artean ikerkuntzaz gain eta gainera orain pentsatu dezakegu hemendik aurrera ikerkuntza hori izango dela enpresa pribatu batzuei ordainduz, bai? Ikertu nahi baduzu, ba pagatu bar diozu honi ara joateko, bai? Orduan ja ikerkuntzarekin hor jartzen dugu movida bat, baina gero zer dugu? Ba badugu mehatzaritza, bai? Hauek, guzti hauek ja pentsatzen ari dira, ba, ilargitik edo asteroidetatik edo lekuetatik, ba, hor, ateratzeko hemen lurran behar ditugu metal arraro eta beste moduko gauza guztiak, bai, hor kristo negozioa dago, badakigu hemen lurran ere mehatzaritza kristo negozioa dela. Gero badago turismoa, eta pentsatu zakegu, a ber, pandemiatik atera berriak, krisi klimatikoarekin, eta pentsatzen ari gara hemen lurran, hegazkinen hegaldiak eta jeistea eta pertsonok ustea hegaldi horiek hartzeari, ba arrazoi klimatengoengatik eta guzti hau, ezta? Ari da hor nolabait holako zerbait pentsatzen eta bitartean badaude dirudun batzuk joango direna turismoa egitera ilargira. Orduan niri honek ere ez dit hola oso ongi enkajatzen, ezta, turismoarena. Eta gero ba defentsarena. Hor beti ibili dira sateliteekin, baina defentsarako ere ba pentsa eta gainera guzti hauek hor enpresa gehienak hor sartuta ere.
Aizu, Ryanair batean Plutonera joateko aukerarik ez, beraz guretzat.
Zuta biondako uste dut ez.
Edo bilabesa hartzen segitu beharko dugu, ezta?
Hori da, bizikletan bezala.
Hori da, bizikletan etorri zarelako gaur guztien, ezta? Bueno, aipatu duzu ikerkuntza, mehatzaritza, defensa, eta bestelakoak ere aipatu beharko genituzte. Aizu, zientzia fikzioa ematen du honek guztiak, ezta? Gaurko begietatik begiratuta, baino hasi dira martxan.
Bai, bai, hala da, pentsa, zientzia fikziozko pelikulak hor egon dira beti gu nolabait guretzako abisuak jarriz, ezta? Eta nolabait etorkizuniko gizarteak nola izan zitezkeen, ba abisu hori hor jartzeko eta guk horretan sartu ez gintezen, baina sartzen gara etengabean. Behin eta berriro sartzen gara, ez? Eta distopia guzti hauetan sartzen gara eta bueno.
Eta fikzioak zenbateraino asmatu du?
Ba, fikzioa badoa asmatzen gehien bat, alako aberatz guzti hauei, korporazioko CEO guzti hauei, gustatzen zaiolako ikusten dutuna fikzioan eta orduan kopiatzen dute. Eta orduan nolabait, nola esaten da, profezia autoegina edo zakit eskaz noa izango zen, ez? Hori ematen da, eta adibidez, ba, pelikuletan beti ikusi izan dugu korporazioak ze papel txarra egin duten, ez da? Oso famatua da, nik uste dut famatuena, Alien pelikuletako Weyland Yutani korporazioa, gainera, joe, duela gutzi irakurtzen nion bati esaten, aizue, jakin dezazutela, Alien pelikuletan gaiztoa ez dela berez xenomorfoa edo aliena, baizik eta korporazioa dela, ez, eta ikusten da gidoi osoan nola korporazioa etengabe, ba, zaiatzen den, ba, hori aliena sortzen, eta pixka bat ari da, etengabean puteatzen, usten bai azu esaten, bai, etengabean. Gero badugu Moon pelikulan, ez baduzu ikusi hau ere oso gomendegarria, ez da horren ezaguna, Moon, horrela, ilargia baina inglesez, M-O-N, bai? Eta bertan dago Lunar Industries, eta hor ere ikusten dugu, bueno, ba, korporazioa oso jatorra ere ez dela, ez dut gehiago esango, spoilerrik ez botatzeko, baina ikusten dugu korporazioak ere ez duela oso ongi tratatzen bertako jendea. Eta Robocopen adibidez, ez dela espazio pelikula bat, baina bertan badugu Onmi Consumer Products, eta hauek ere pelikulan bertan, naiz eta Robocop basortzeaz eta guzti horretaz arduratzen diren, pelikuletan ere arduratzen diren dira espazionzitaz. Osea, nolabait pelikularen barruan, naiz eta garrantzirik ez duen, azpimarratzen dute espazionziak ere egiten dituela korporazionek. Eta bueno, halako beste hainbat ere topatzen alditugu beste pelikuletan ere.
Aizu, espazioaren privatizazioan etikarik bat ere?
Ba, nik esango nuke gainerako gauzen privatizazioan dagoen etika bera. Hemen jakin badakigu, ez, zergertatu zen telefonikarekin, Iberdrolarekin, zeren beldur gauden aipatu bezala osasun zerbitzuekin, gero badakigu. Niri askotan hori, ateratzen zaiz sare sozialetan ez, nola baten bat, bat jartzen da aipatzen, aizue, zerbitzu, osasun zerbitzuen pribatutasunaren alde zauden horiek jakin ezazutela kasu hau gertatu dela, horrela, horrela, eta horrela, eta horrela, eta horrela, ezta? Eta beti ikusten dugu, ba, gauzak uste baina diru gehiago kostatu bazaienean, orduan hasten dira pixka bat toreroarena egiten horrela, ziza, alde ez, alde batera eta bestera, ba, ez ordaintzeko eta usten diotela jendeari ba hiltzen edo bueno, gaizotasunekin eta horrela.
Aizu, gatozen lehengo zure aipamenetara, zientzia fikzioa aipatu dugu, Alien eta Moon eta Robocop aipatu dituzu, bestelako titulurik?
Ba, adibidez, begira, badago pelikula hau District 9 edo 9. distritua, ez dakit ere hau pelikula honetan berez, ikusten duguna da alien batzuk etorri direla lurrera eta orduan alien hauek badituzte hor, ba fie batean balitz bezala, ez? Ba, etorkinak hor nolabait etorkinentzako gartzela hauetako batean, ez? Eta orduan guzti hori maneiatzen duen enpresa ere, Multinational United deitzen da, ba hor ere oso papele maltsurra dauka korporazio horrek. Bestela, bueno, lehen utzi dugu beste bat oso flamatua, Blade Runner. Kasu honetan ere, bueno, itxura espaziala du pelikulak, ez da biltza hor espazio untxitan eta espazioan berez, baina Tyrell Corporation, famatua, oso famatua, ez da Blade Runneren replikanteak egiten zituna, eta, bueno, ba, badakigu, ikusten dugu berriro ere korporazio horren morala edo etika non geratzen den, eta zer bilatzen duen, ez, badela, dirua eta poterea, eta nola pasarazten dien protagonista guztiei.
Alien, Moon, Robocop, Blade Runner, Terminator... aspaldikoak dira hauek. Gaur egun beste zerbait egiten nariko dira, ezta? Beste distopia batzuk asmatzen.
Bai, bai, ba, egia esan guzti hauek nahiko aspaldikoak dira, gainera, bueno, besteren bat badaukagu hortik eta guztiak nahiko aspaldikoak dira. Begira, bat oso kuriosoa da, Wall-E, Disneyeko Wall-E pelikula horretan ere, bazegoen By and Large Corporation hau, eta hauek ere, printzipioz, ez ziren maltsurrak, baina pelikulan hain zuzen ere ikusten da nola beraien berekoizkerian eta beraien diru gozean, ba nola egin dute lurra pikutara bidali, bai, eta adibidez horrek errealitatearekin ba antza pixka bat badauka.
Martintxo Etxauri, bideosortzailea, diseinatzaile grafikoa, bideomapina, grafika generatiboa eta instalazio aktera interaktiboan esanen dut, gizona ditua, mila esker gurekin izateagatik, nahi duzun arte ongi izan.
Mila esker zuei, agur.